Кезде жаңалықтар.
Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, Мегаполис радио толқынында ақпараттар қызметі. Микрофон алдында мен Оразхан Зейнолла. Өнер балалар шығармашылық үйі 22 ақпан күні кішкентай балалар мен ересек балалар арасында ашық сабақтар өткізді. Мұнда жас жеткіншектерге сурет салудың қыр-сыры түсіндірілді. Бану Жұмабаева басқаратын Өнер балалар шығармашылық үйі биыл бұрынғы Колосов балабақшасының ғимаратына көшірілген болатын. Қазір бұл жерде қызу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Біз дәл ашық сабақтың үстінен түстік. Мұнда оқушылар бесірмен сурет салу, тоқыма тоқу және бейнелеу өнері бойынша ашық сабақ жүргізіп жатты. Жас жеткіншектердің өнерлерін көріп тәнті болатын. Ұстаздарының ақыл-кеңестерін мұқият тыңдап, арнайы әдіс-тәсілдер бойынша жұмыстарын орындауда бір аңғарғанымыз, қайыс болсын, шыдамдылық қажет екен. Ал бесірмен өрнектеу үшін тіптен төзімділік танытпаса болмайды. Себебі қолға ілінбейтін ұсақ тастарды жіпке іліп, суретті оқу ұзақ уақытты талап етеді. Мұндағы ең жеңілі, яғни бастауыш кезең, бесір білезіктерін дайындау. Оның өзіне жарты сағаттан көп уақыт жұмсалады. Ал суретшілер майлы бояулар мен қыл қаламдарын қолдарына алып, берілген картинаны жазуға кірісті. Мұнда саңырауқұлақ ішінде үйдің жобасы көрсетілген. Олардың міндеті тапсырмадағы суретті айнаға тесіп, дәлме-дәл қағазға түсіру болып табылады. Орта буын оқушылары қарындаштардың көмегімен ішінде жобалап жатса, кішкентай бүлдіршіндер дайын суреттерді бояуға кіріскен. Мұнда да ең маңыздысы сабырлық. Өйткені әрбір элементті сыртын білдірмей бояп шығу үлкен өнер. Әрі бояуларды біріктіріп, қажетті түсті табуға да шеберлік қажет. Ал мұнда оқытушылар бояулардың түрлерін балаларға үйретіп жүр. Бойында өнері бар жастарындар үшін бұл шығармашылық үйдің берері мол. 21 ақпанда Надежда Крупская атындағы орта мектебінің акт залында ауған жерінен кеңес әскерінің шығарылуына 34 жыл толуына орай мектеп оқушылары арасында ән байқауы өткізілді. Оған аталмыш мектептің 6-шы 10-шы сынып оқушылары қатысты. Сайыста қатысушыларды ауған соғысының ардагері Вячеслав Рогожа, мектеп директоры Қарлығаш Малғаждарова, аудандық білім бөлімінің мамандары мен Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің қызметкерлері бағалады. Бұл іс-шараны патриот әскери патриоттық клубының курсанттары ұйымдастырды. Сайыс барысында әр сынып ауған соғысы жайлы батыр бабалар мен әскери борышты өтеп жүрген сарбаздар туралы патриоттық әндерін шырқады. Шарада қатысушылардың таңдаған әндері оның тақырыпқа сәйкестігі мен киім үлгісі жоғары бағаланды. Байқау нәтижесі келесі аптада жарияланады. 19 ақпанда биылға екінші рет FIFA 2022 киберспортынан жарыс өткізілді. Оған аудармыздың 16 киберспортшы қатысты. Бұл жолғы турнирдің ерекшелігі командалар жұп-жұбымен жарысты. Ойын алаңынан жалпы 8 команда көре алдық. Олар алғашында жеребе тартып, ойындағы командасы мен қарсыластарын анықтады. Кейін екі топқа бөлініп, айналмалы жүйе бойынша ойын өрнегін көрсетті. Қос топтан да плей-офф кезеңіне екі командадан өтіп, әр командадан бірінші болып шыққан келесі топтың ұпай саны аз командасымен ойнады. Осылайша финалдық кезеңде Мейрам Жақсылық пен Ержан Ғазизден құралған Жарқайын мешіті командасы мен Оразхан Зейнолла және Нұрислам Жұмекеннен құралған Банзай құрамасы бірінші орынды сарапқа салды. Бұл сайысты айқын басымдық пен Жарқайын мешіті командасы бірінші орынды қанжығалады. Оларға аудан жастар ресурстық орталығының атынан кубок, медаль, мақтау қағазы мен достар ойын-сауық орталығының атынан 8000 теңгелік қаржылай сыйлық табыс етілді. Ал Банзай командасына екінші орынға мақтау қағазы мен медальдар және 5000 теңгелік ақшалай ұтыс берілді. Жарыстың үшінші орынына ТОО бірлік командасы жайғасты. Оларға мақтау қағаздар мен медальдар және 3000 теңге табысталды. Турнир тартысты өтті. жастар ойын барысында бір-біріне деген құрметтерін көрсетіп, қанша қарсылас болса да жолдастарын жоғары бағалап, азаматтықтарын танытты. Мұндай жарыстар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. 10 аптаға созылған Целинная знамя газеті мен Жарқайын ауданының кубогына арналған футзалдан жарыс өз мәресіне жетті. 10 команда лайықты ойын өрнегін көрсетіп, Прегерт ауылының командасы мықты екендерін дәлелдеді. Аталмыш жарысқа 10 команда өтініш берген болатын. Олардың барлығы айналмалы жүйе бойынша әр жексенбі сайын бір-бірімен ойнап шықты. Биылғы жарыста жаңа командалар, мектеп оқушылары және ардагер ағаларымыз қатысты ойындармен көрермендердің көзайымын айналды. Әр аптада өз командаларын қолдауға келген жанкүйерлер де толы болды. Жарыс нәтижесі бойынша Прегерт бір командасы барлық қарсыласын қапыда қалдырып, толық 27 ұпаймен сөзсіз бірінші орынды иеленді. Ал Ақбидай, Прегерт 2 және Жарқайын мешті командаларының есебі 21 ұпаймен тең түсті. Алайда бұл жолы соққан голдарынан өткізген голдары шегерілді. Нәтижесінде Ақбидай командасы 2-ші орынды қанжығалады. Прегерт 2 мен Жарқайын мешті 3-ші орынды өзара бөлісті. Бұл турнирдегі атмосфераны сезінбеу мүмкін емес, себебі 50 минут ойын барысында небір ұтқыр голдар мен өтімді пастар болды. Және сонысымен де бұл жарыс есте қалды. 23-ші ақпан күні тілдерді оқыту орталығында ашық сабақтар өткізілді. Мұнда тыңдаушылар мемлекеттік тіл мен ағылшын тілі курстарына қатысып, білімдерін шыңдады. Сабақ барысында жаңа сөздермен танысып, өткен сабақтағы сөздерін еске түсірді. Алғашқы сабақ мемлекеттік тілде өткізілді. Сабақтың тақырыбы ғаламтор жайлы болды. Пән мұғалімі Мөлдір Қалқаева тыңдаушыларға ғаламтордың не екенін түсіндіріп, сабақта қатысушыларды тақтаға шығарып, ғаламтордың пайдасы мен зиянын жазғызды. Сонымен қатар ұялы телефондарын шығарып, ғаламтордың пайда болуы жайлы ақпаратпен танысты. 3 минуттық бейнені қазақ тілінде көріп, түсінгендерін айтып берді. Ал Айзада апайдың сабағында тыңдаушылар ай, күн, апта атаулары мен сандардың айтылуы, жазылуы үлгілерін қайталады. Мұнда тыңдаушылар шетел тілін бастауыш деңгейде түсінетіндерін байқатты. Оқытушы қойған сұрақтарға жауап беріп, ағылшынша айтылған сандарды тақтаға дұрыс жазды. Сабақтың мақсаты тыңдаушыларды қоғамда кездесетін сөздермен таныстырып, оларды күнделікті өмірде қолдану болып табылады. Ашық сабақ соңында кері байланыс орнатылды. Тыңдаушылар өткізілген сабаққа оң бағасын берді. Құрметті радио тыңдаушылар, алда ауа райы болжаммен таныс болыңыздар.
Погода на Мегаполис Радио. Прогноз
погоды. 25-ші ақпан сенбі күніне арналған ауа райы болжамы. Күн ашық, ауа температурасы күндіз -17 және түнде -15 градус. Атмосфера қысымы 749, ауалы қалдылығы 91%. Жел оңтүстік батыстан 11 метр секундқа дейін көтеріледі. Сіздерді жаңалықтар және ауа райы болжаммен таныстырған Оразхан Зинулла. Мегаполис радио толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Мегаполис радиосы. Ең үздік радио.